Геплияр Азатлык радиосы. Эртеринг хайрлы болсун, хурматлы радио тыңдаучылары. Шуны 2015 жылдын 25 ноябрь хеттенин чаршембе күнү хабарлар күндөлүгүмүздө Прагадагы студиядан мен Гөзөл Алпарярын. Шуңгу программабызда Түркия өз учарларының юрдың хуа кеңгішілігін одан нәбелі бір төвеш учарының ұрып ері қатырандығын айтты. Идеяны Ортет өз учарының Сирияда оқы тұтыландығын итас етләді.
Сирияда Ортет президент Башар Асадың көкіметінің есасы қолды ұшыс болып тұрыяр.
Оғанстанның Бадахшан регионында күйішлі төвешлергі дияр.
Бала сәнат кіл нәфан әз мұхалесін әдбайс бәрігем бәйнейін астан.
Түркменстанның өз милли пулына кирзенне 20 кыл болды. МРИ аятлар бу реформанын нетижесинде банк хасапларында коен пулларынын өвөзүнүн доормагына карашыярлар.
Сүгүн
биз буга берки темаларда жекме-жек туруп кечерибиз. Программабыздын эсасы бөлүгүнө башламадан озал тезеликтер менен таныш болуң. Ортетің қорынмақ министерлігі Ортетің су 24 төбеш ұтырының сейреді ұрылып қатсырланлығын етас еклады өміңі, ердің атылан оқың себеп болмағының чақ әділіянлігін әйтті. Ортетің қорынмақ министерлігінің бұ бейян намысының оңыз ерасында Түркияның медиа серештерлерінің мағлуматларында түрк ұтырларының юрдың сейре өлін серекадында хова кеңішілігіні бодан нәуелі бір төбеш ұтырыны ұрып ері қатсырандықлары хабар беріліпті. Ортетің қорынмақ министерлігі болса, өзінің су 24 қысымлы ұтырының Түркияның хова кеңішілігіні бозманлығын айтты. Өмінің тасығы әділмелдігіні талап етті. Ортет 30 сентябрден вәрі Сирияда хүкімет көшілерінің қолды өріп хова зарваларын әмал ашырыяр. Октябр айында Ортетің сөвеш ұчарлары екедік Түркияның хова кеңішілігіні бозыпты. Өе Анкара тарапынан протест дүрідіпті. Түркияның медиа мағлуматларына өре ұрлып ері қатырлан ұчарың екі пилоты ұчары парашютлы теркедіптір. Бірлесен штатларын дөвлі секретары Джон Керри 24 ноябрды Исраилың ой Палестинаның лидерлері білен дұшып, соңқы зорлықлары көшөштірмек метелетіні маслаға дедер. Керри регион әйден сапарының күн тертейбінің Исраил білен Палестинаның арасында парақытшылы орындағы геплешік метелетіні өз үшіні алмайанлығын айтты. Өміңі дерек сентябр айында басланан зорлығы көшөштірмегі ярдым бермек метелетіні үнсігі өніктір жөктігіні белді. Керри 24 ноябрды Иерусалимді Исраилың премьер-министрі Министр Бенджамин Нетаньяху үлін дұшуында шунчы юрдың күндекі дұрмышына депер етірін бұ зорлық ұзатына қаршы біле ешләшмәк біздің әхлиміздің бәхвидімізі дірдейді.
Needless to say, in working together against
Tutashan soňky zorlugyň netijesinde 19 Israilli öldürildi. Olaryň köpüsi pyçaklandy. Israil 89 sany Palestinalyny oka tutup öldürdi we olaryň köpüsiniň hüjümçi bolanlygyny aýtdy. Ортетің қорынмақ министерлігі Сирияда сөвешлерің алынып барлиян позицияларына тияқа деден үч ортетлі журналистің яралынанлығын айтты. Министерлігің мағлуматына өре журналистер хөкіметің көзікчілігіндегі Латакия регионының Аль-Дагмашлия оуатына улағлы варярка оларың қолайында ракетаға чыптыр. Министерлік журналистерің еңіл яраланып Ортетің харви базасының кеселханасына елтіленлігіні хабар берді. Ортетің энергия министрі Александр Новак Москваның Украина газ актырмағыны бесетчектігіні себебі кейбін өңінен төлік төлемәнлігін айттешеледі. Новак Ортетің Крымың электрик энергиясынан кетілмегіне жоғап өкмінде Украина көмірі ивермегіні хем бесетмегінің әктималлығыны белді. Новак 24 ноябр деден шықышында газың актырылмағы Украинаның өңінен төлік төлемәнлігі себеплі шуын я ертер беседілер дейіп, егер Киев Крымың электрик үпсіншілігіні санынан шықарса, Ортетің сияси ва иктисади тайдан жооп бержектигин айтты. Ортет тарапынан аннексия эдилген Крым ярмадасы хәзер адаттан дашары ягдайда кошмача газ генераторларынын өндүрген электрик энергиясынан пайдаланыр. Украинанын Крымы электрик энергиясынан үчүн эдиен системасы кечен динч күнлөрүндө Херсон регионунда нәвелилер тарапынан санынан чыгарылып, ярым аданы токсуз калдырды. Бірлесен штатларын Милли Хопсулық агентлігінің өңкі ішкәрі Совет Союзының пейдатына чалчылық етмекті айпланып, 1986 жылда тұстақлығы өкімедлен Рональд Пелтон 30 елден соң тұстаққанадан бошыдылды. Бірлесен штатларын федерал тұстаққаналары дегішілі өкімет қатаватларында 74 яшылы Рональд Пелтонның тұстақлық мөхлетінің 24 ноябрді дол янлығы көркізілер. Милли Хопсулық агентлігінің арғатнышы көнші білермені Пелтон 1985 жылды Тұстығы еділіп, Совет Союзына аңтау сигналларын 35 мүн американ долларына сатмақ білін бағылылықта айыпланыпты. Бірлесен штатларын прокурорлары Совет КГБ-тінің қачқық офицерінің Пелтона қаршы көркөзөнлүгүн айттылар. Бұ офицерің соң Москва долонып, барынлығыны Associated Press агентлігі хабар берді. Пәкістанның хова күйшілерінің зенан пилотларынан бірі ұшар хелекчілігінде вепат болды. Пәкістанның харбилерінің айтманы көрі хелекчілік 24 ноябрді Мянвали шәхерінің қолайында адаты түргінлішік чәресінің дуамында юзі чықыптыр. Офицер Марио Мухтияр Пәкістанның хова күйшілерінің Өзіпесінің еріне етірен вақтынды өлен үлкінші зенан пилотыдыр. Пәкістанның хова күйшілерінде 19 зенан пилотың бардығы 2013 жылда мәлім әділіпті.